клас стани, клас мирно.
Здравейте, дами и господа! Добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Ради.
Вие слушате гласът на надеждата. Аз съм Гюрга Блажевска.
По време на войната във Виетнам повече жени са убити от дома, отколкото мъже на бойното поле. Но вредата, която гневът нанася, не се ограничава само до физическото насилие. Той играе важна роля буквално във всеки развод и опустошава много други бракове, където хората, ако не законово, се разделят емоционално. А родители, които не се научават да владеят своя гняв, нараняват децата си, които от своя страна като пораснат, повтарят техния пример. Много хора губят работата си, защото имат проблеми всъщност с гнева.
Поради всичко това, още преди 100 години са направени най-ранните проучвания върху гнева. Те разделят причините за него на две основни групи. Първата категория включва така наречения глупав, неодушевен предмет. Това е връзката за обувки, която не иска да се завържи, когато бързате, банкоматът, който поглъща картата или не иска да ви даде парите, компютърът, който похабява файла ви, играчката, на чиято кутия е написано лесно за сглобяване.
А, например, не може да изглобите 2 часа.
Вие сте преживели всичко това, ако неколкократно сте натискали копчето на асансьора с надеждата, че той ще разбере колко бързате и няма да спира на междинните етажи.
Но искам да кажа, че основната мишена на гнева това са другите хора. Често пъти това са нашите най-близки. При едно проучване на голяма група деца бил зададен въпрос: как би желал да се промени твоята майка? Отговор номер 1 бил: иска ми се мама да не ми крещи толкова много. Това бил отговорът на 98% от участниците в анкетата и именно този отговор бил 50% по-популярен от всички останали при това взети заедно.
Гневът е психологически наркотик, който възбужда. В тялото ни се изработва повече адреналин, в кръвта постъпва повече захар, сърцето бие по-бързо, кръвното налягане се покачва, зениците се разширяват. Гневът е форма на сила. Той ангажира нашето внимание и ни подготвя за действие.
Но забелязала съм, че в някои домове гневът е табу. Техните обитатели отрано се научават да го прикриват. Понякога израстват с мисълта: никога няма да преживявам гняв, никога няма да изразя подобни чувства, защото това означава, че съм страшно ужасен човек.
Добро е, че имаме способността да се гневим. Това е част от възможността да живеем страстен живот. Но не сме пригодени да останем в продължително състояние на гняв. Гневът е като детектор на дим. Много е хубаво да имаме такъв, когато писне, той алармира, че нещо трябва да се оправи. Може би проблемът е външен, трябва да потушим някакъв пожар. Може би е вътрешен, вероятно батерията се е изтощила и в този случай трябва да поправим детектора. Полезно е да имаме такъв, но не е добре той постоянно да вдига шум.
Скъпи приятели, вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
И така, вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, с Гюрга днес говорим за гнева и как да го владеем. Казахме, че той съществува, за да покаже, че нещо не е вред и да ни потикне към действие. Гневът ни мотивира да се справим с проблема. Но предприемането на мъдри действия, когато сме гневни, е изключително трудно. Мисля, че всички сте забелязали това. Защото при покачване нивото на възбуда ние страдаме от онова, което терапевтите наричат познавателно възпрепятстване. Тоест не сме в състояние да мислим логично. Колкото по-ядосани ставаме, толкова повече, като че ли оглупяваме, трябва да си го признаем. И в такъв случай би било по-добре да отложим нашия отговор. Ако сме нажежени до червено, трябва да си набавим време. Трябва да позволим на тялото и емоциите да се охладят, за да постъпим съзнателно, вместо да караме на автопилот.
Това зависи от ситуацията. Може би е по-добре физически да напуснем ситуацията и да отидем другаде, докато емоциите ни излязат от нажежената зона. Едно проучване установява, че любимата стратегия на мъжете, когато станат изключително ядосани, е да отидат да си карат колата някъде.
Дългата разходка може би също е добра идея. Някои хора циркулират пък и стаята без да спрат в такова състояние.
Но все пак ето ключът. Периодът на охлаждане на страстите няма да сработи за нас, ако използвате времето, за да се отдавате на подклаждащи гнева мисли. Ако повтариме основанията си за гнева, просто ще се вбесяваме повече. Трябва да намерим начин да пренасочим разсъжденията си.
Има няколко пътя да направим това. Единият е да имаме алтернативни мисли под ръка. Например, гневът ни кара да мислим, че сме абсолютно прави и имаме всички основания да нараним другия. Така че много добре е хората, които имат проблеми с правенето с гнева, да си кажат: може пък и да греша. Не е зле да се опитате дори да си го кажете на глас. Може би още сега. Ако трябва, ще почакаме.
Освен това, би било полезно да си зададем два ключови въпроса. Първият ключов въпрос е: защо съм ядосана? Или защо съм ядосан? Спомните ли си, че основните цветове са червено, синьо и жълто, а останалите си получават при тяхното смесване? По подобен начин, гневът не е основна емоция. Той буквално винаги е резултат от смесването на други емоции, като болка, раздразнение или страх. Ако искаме конструктивно да управляваме гнева, ние трябва да направим крачка назад и да се запитаме какво се крие зад него. В обратния случай пренебрегваме основната причина.
Аз сега мога да се намеся, за да дам няколко примера. Да кажем, уведомявате представител на противоположния пол, че го харесвате. Какъв е отговорът? Например, момичето казва на момчето: няма да изляза с теб, защото не те намирам за привлекателен, въпреки че мога пък и да греша. Е, отрязват ви направо, чувствате гняв, но какво се крие под това? Ами болка. Или да кажем, че тя започва да проявява към вас по-топло отношение. Вие бързате, за да я вземете за първата ви среща и малко закъснявате, тъй като шефът ви е поставил някаква задача в последния момент. Спират ви обаче за превишена скорост, тъй като карате с 62 км в час, зона с ограничение до 60. Вие си давате ясна сметка за гнева си, но какво го подклажда? Ще ви кажа. Раздразнението.
Вторият важен въпрос, който трябва да си задаме, е: какво искам? Когато хората достигнат до определено ниво на гнева, единствено се съсредоточават върху това да спечелят спора, да нанесат болка или да се измъкнат. Забравяме да си зададем най-важния въпрос: какъв бих желал да бъде крайният резултат от тази ситуация? Какво е в хармония с моите желания и с моите най-дълбоки ценности?
Ясно е, че когато сме ядосани, започваме да мислим какво да кажем, за да спечелим спора или да нанесем болка, както каза. Вместо да слушаме, просто дори използваме времето, докато другият говори, за да презаредим своите мисли. Хващала съм се, че го правя това много често. Или пък слушаме, за да доловим някое неправилно твърдение, което да използваме като предимство в наша полза. Но след като веднъж се поохладим и обмислим нещата, тогава трябва да направим и първата крачка за преодоляването на гнева. Разбира се, темата е много интересна, всеки има собствена стратегия и всеки е натрупал достатъчно опит, защото пък имаме и доста основания да се гневим понякога. Пишете ни за всичко това и споделете вие как се измъквате от подобна ситуация. Преди да продължим, ще чуем една песен обаче.
cerré los ojos para no llorar. Temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vida. Ruego lo mismito que una maldición, que un día permita que quien tú más quiera pague tu querer. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se arcillo fino que allí dejara cuando se fue, y aquella tranza de palandrino que en otro tiempo junto para él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni esbozó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y para no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Сега, скъпи приятели, подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете своята лекция, ние ще си водим записки на телефон 032-633-533.
И така отново сме тук. Аз съм Ради. Днес с Гюрга говорим за овладяването на гнева. Трябва да направим всичко възможно, за да изведем нещата до край. Много хора, образно казано, имат само две скорости. Първо, те си ядосват неимоверно и са готови да кажат или направят едва ли не всичко. После, когато се охладят, избягват конфронтацията, тъй като е неприятна и на практика не правят нищо, за да поправят онова, което е предизвикало гнева им. Палят и гаснат. Определени мисли водят до гняв.
Хората, които имат проблеми с управлението на гнева, са хора, които по навик са склонни да мислят враждебно и дори цинично за другите хора. За да се превърнем в шампион по справяне с гнева, трябва да сме наясно със своите мисли и да започнем да мислим с други мисли за хората около нас.
Ето един пример. Часът е 9 вечерта. 4-годишният син на един писател става от леглото и внимателно колебливо излиза от своята стая, нарушавайки вечерния час. Но той няма какво да прави, нито къде да ходи, е в мир с целия свят. И си мисли, ох, това фъстъче, само още няколко години може да се наслаждавам на такива моменти, достойни за фотоапаратите Кодък. След това ще порасне, а сега колко е смел и колко приключенски е настроен, рискува да бъде наказан, но иска да изследва непознатия свят през нощта, също като баща си. Друга вечер, по същото време, със същото дете и същия баща, но сега е краят на дълъг, изпълнен със стрес ден, а той все още трябва да подготвя тема за гнева преди да си легне. Фъстъчето слиза долу, но неговият ум поема в друга посока. Само още няколко скъпоценни мига да си свърша работата, а малкото чудовище не може да стои в леглото. Ама разбира се, промъкна са по стълбите дете. Хайде, провали ми целия ден. Въпросът, който трябва да си задам е, чувствам ли се пък голям късметлия. Колко бунтовен и непокорен е, как не зачита моя родителски авторитет, възложен ми от самия Бог, и то само поради своя релативистичен нарцисизъм, който дори не съзнава. Той едва ли е получил тези гени от моя род. Е, обърнахте внимание, че външната ситуация е идентична, но пък мисловният процес е различен.
Скъпи приятели, не винаги мисловният процес може да се обрисува с черни и бели краски. Доста по-сложно е. Не винаги мислите, водещи към гнева, са ирационални. Ако сте с човек, който е насилник и съзнателно ви обижда, вашите мисли ще доведат до гневни чувства. Тези мисли попадат в целта. Те са точни мисли. Понякога трябва да сме гневни. Но дори и тогава трябва да решим как да изразим това. Но ние често изпитваме гняв, защото си мислим изопачени, враждебни и цинични мисли.
В този ход на мисли понякога ние възприемаме Апостолската църква, ранната църква, като място, където не са съществували конфликти. Но не е точно така. Тя е била място, където хората са били посветени, отговорни за доброто овладяване на конфликтите. Нека сега да чуем как библейският модел ни предлага да се справим с гнева.
Авторът на живота най-добре знае как да живеем, дори когато изпитваме гняв. Аз съм Божидар и ще ви предложа един пример от Библията, който ни показва как да се справим с даден конфликт, дори когато емоциите са извън контрол. Павел пише на общността в Филипи, където две изтъкнати жени, Еводия и Синтихия, са участвали в разгорещен конфликт. Не знаем за какво се отнася той, може би на коя името е по-странно. Интересно е това, което Павел не дава като съвет. Той не казва: Еводия, поговори с някого, колко несправедливо се отнася Синтихия с теб. Подробно обсъди недостатъци на характера и неврозите и така, че другият да може да се моли за нея по-интелигентно. Той не казва: Синтихия, нека трима или четирима от най-близките ти приятели разберат колко лошо се отнася Еводия към теб, така че да могат да подчертаят твоята правота и мъченичество. Скъпи приятели, вместо това Павел настойчиво ги моли да разрешат конфликта директно и помежду си, да бъдат единомислени. Поразително е, че в този малък пасаж той хвали и двете жени. Твърди, че те се трудиха в делото на благовестието заедно с мене. Една от най-големите похвали, които той някога е давал. Уверява, че техните имена са в книгата на живота. Трудностите им с конфликта в никакъв случай не намаляват стойността им в очите на Павел. Лакмусовият тест на духовността не е липсата на конфликт. Конфликтите няма да изчезнат до смъртта ни. Лакмусовият тест е как да се справим с тях. Конфликтът е неизбежен. Обидата е по избор. Проблемите се появяват, когато говорим за конфликта с някой друг, вместо да го разрешим направо с засегнатата страна. Така че вместо да отиде направо при Синтихия, Еводия отива при някой друг и пита: знаеш ли какво направи Синтихия? След това неизбежно до Синтихия достига слухът. Знаеш ли какво каза Евдокия за теб? Разбира се, не казвай, че съм ти казал, защото това е поверително. Вместо двама души да се опитат да изкуват честно несъгласие, сега вече в конфликта участват трима души. Като всеки един от тях избягва пряката конфронтация, но всички имат причини взаимно да не се харесат. По ирония на съдбата, малко са организациите, борили се така често или разделили се така горчиво, както църквата. В 21 век един следовател посочва, че в света има повече от 33 000 християнски деноминации и всяка една от тях се е отделила от предишната. Почти всички те са родени от гняв, враждебност и отдръпване между хора, твърдящи, че следват ученията на Исус. На същия Исус, който се молеше всички негови последователи да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот на телефон 032-633-533.
А можете да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес с Гюрга говорим за гнева, а в оставащите минути ще поговорим съвсем сбито и накъсо за най-популярните митове, свързани с него.
Един от най-големите митове на нашето време е, че изразяването на гнева пред трета страна ще ни помогне да го редуцираме. Често пъти, ако хората решат, че няма да дадат отдушник на гнева си направо, те ще отидат при трета страна, при някой, за когото знаят, че ще прояви симпатия и затова разкриват пред него защо са ядосани. Разказването на проблема наистина ни кара да се чувстваме по-добре.
Е, не са ли за това приятелите, психоаналитиците и барманите?
Да, така казват. Обаче, проучването по темата отново са твърде ясни. Карол Таврис пише: разказването на дадена емоция не я намалява. Да, точно, не я намалява. То е репетира. Когато рецитирате оскърбленията си, емоционалната ви възбуда отново се повишава, карайки ви да се чувствате също толкова ядосани, колкото при вбесяващото събитие, но в допълнение се насажда отношение на враждебност към източника на нашия гняв.
Наблюдавайте себе си и ще установите, че това е така. Друг мит е, че най-добрият начин за справяне с гнева е да му дадем отдушник. Защо мислим по този начин за гнева? Очаквайте да разбием този мит обаче следващия път, защото времето ни е към своя край.
Хората, които дават отдушник на гнева, може да получат онова, което желаят в краткосрочен план, но пропускат интимността, която всъщност е най-дълбоката човешка нужда.
Скъпи приятели, нека преди да се разделим, дочуем една лирична песен, която истински ще успокои нашите чувства и на която, надявам се, ще се насладим.
Así todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da. El que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final, casi todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar. El amor es el cielo y la luz. El amor es total plenitud. Es el mar que no tiene final. Es la gloria y la paz.
gloria y la paz. Tu querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede.
И така най-простичкото указание е да говорите с другия така, както бихте желали да говоря с вас, ако бяхте на негово място. Скъпи приятели, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио, където сами може да чуете която тема си изберете или пък да си преговорите някоя от темите, които ви е харесала. Аз съм Ради, до чуване и хубав ден! До следващия четвъртък!